Campus FM jippreżenta Archivium Militensium. Jippreżentaħ Vincent Zammit. Wieħed mill-isbaħ perjodi tal-istorja ta' Gżejjer Maltin kien dak ta' żmien il-Kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan. Dan kellu jkun mhux biss perjodu fejn Malta staniet mill-aspett ekonomiku kif ukoll dak soċjali, iżda kien hemm ukoll żviluppi oħra f'kull qasam tal-ħajja Maltija. Fost in-numru ta' kavalliri li kien hawn f'Malta f'dak iż-żmien, kien hemm ħafna Franċiżi li kienu jiffurmaw parti importanti mill-istess Ordni ta' San Ġwan. Dawn kellhom il-bżonn li jibnu l-knejjes tagħhom kif ukoll bini ieħor. Għalhekk, jekk wieħed jagħmel dawra madwar it-toroq tal-Belt Valletta kif ukoll inħawi oħra ta' Malta, għandu jiltaqa' ma' numru minn dawn it-tifkirijiet. Il-kavalliri Franċiżi kienu imqasmin fit-tliet lingwi fi ħdan l-ordni. Dan kien seħħ minħabba l-kwantità ta' kavalliri Franċiżi li kien hemm. U fl-istess ħin minħabba l-fatt li l-istess ordni kien ħass il-bżonn li jkollu tqassim differenti għal dawk il-lingwi l-aktar importanti. Apparti l-lingwa ta' Franza kien hemm ukoll il-lingwa ta' Provenzja u dik ta' Alvernja. Kull lingwa kellha l-ħidma partikolari tagħha. U minħabba f'hekk kien irid ikun hemm ukoll il-bini separat minn ta' xulxin. U barra minn hekk, l-istess kavalliri Franċiżi kienu jinnataw taqsimiet differenti ta' swar fejn kellhom jiddefendu. U dan kollu qiegħed jingħad. Biex niftakru li l-kavalliri għalkemm kienu jiffurmaw ordni reliġjuż wieħed, kellhom ukoll taqsimiet interni tagħhom li ġeneralment kienu skont il-lingwa jew nazzjonalità tagħhom. Il-kavalliri Franċiżi jirder li kellhom l-importanza tagħhom. Wieħed jista' jiftakar li meta l-ordni kien f'Malta kien hawn 28 gram mastru li mexxew lil din l-organizzazzjoni. Dawn il-kapijiet tal-ordni kienu ġejjin minn diversi lingwi. Franċiżi kien hemm numru sostanzjali. Fil-fatt kien hemm 12 gram mastru li kienu ġejjin minn waħda mit-tliet lingwi Franċiżi li kienu jiffurmaw l-ordni. L-ewwel gram mastru li kien ġie f'Malta kien il-Franċiż Philip Villier de l'Isle-Adam. Dan il-gram mastru kellu jkun il-persuna li żamm lill-istess ordni maqut miegħu u madwaru. U wara d-disfatta meta tilfu l-gżira ta' Rodi, innexxielhom fl-aħħar biex jieħdu Gżejjer Maltin. Wara l-mewt ta' dan il-gram mastru kien intgħażel kavallier Taljan, iżda imbagħad raġa' kien hemm kavallier Franċiż magħżul bħala gram mastru. Biss, Didier de Saint-Jean qatt ma resaq lejn Malta, għax fi triqtu lejn il-gżira kien laħaq miet fi Franza stess. Kellu jkun imbagħad Claude de la Sengle, li komple juru kemm il-kavalliri Franċiżi kellhom importanza kbira fis-seklu 16. Dan il-gram mastru rabat ismu mal-belt tal-isla, u għadna sal-ġunata tal-lum norbtu lil dan il-gram mastru ma' din il-belt. Barra minn hekk nafu wkoll li dan l-istess gram mastru kien ħalla bil-miktub li l-qalb tiegħu tindifen fil-Knisja tal-Lunzjata li l-Karmelitani għandhom il-barra miswar tal-imdina. Waraħ kien laħaq il-gram mastru tal-lingwa ta' Provenzja Jean Parizeau de Vallet. M'hemmx għalfejn wieħed jidħol fid-dettall dwar il-ħidma ta' dan il-gram mastru, meta nafu li huwa kien l-eroj li mexxa l-qawwiet tal-insara kontra dawk tal-Musulmani matul l-assedju kbir tal-1565. Kien ukoll dak li bil-ħidma tiegħu irnexxielu jagħti bidu għall-bini tal-belt il-ġdida li jingħatat ismu Valletta. Il-grammastru Franċiż li kien imiss kien Jean Levesque de la Cassier. Grammastru li kellu l-isfortuna li mhux biss ikollu ħafna kavallieri kontrih, iżda spiċċa wkoll biex ġie arrestat mill-istess membri tal-ordni tiegħu u anki spiċċa mneħħi minn Gran Mastru. Bistajib li jenaħt u koll li dan kien rikonfermat mill-istess papa. Iżda l-Kassier kien miet Ruma bil-għali tal-avvenimenti li kien għadda minnhom fix-xhur ta' qabel. Xorta waħda, il-ġisem tiegħu kien inġib lura lejn Malta fejn indifen fil-Knisja ta' San Ġwan li tagħha huwa kien il-benefattur prinċipali. Anki l-kavallier li ntażel biex imexxi l-ordni warah kien Franċiż u dan kien Hugh Lubin de Verdal. Ta' dan il-Gran Mastru għata għandna il-palazz ta' Verdala li għadu wieqaf sal-ġunata tal-lum u li fakkanna f'dan il-kavallier. Barra minn hekk, hawnhekk insibu diversi pitturi li tu li juru l-aktar avvenimenti importanti mill-ħajja tal-Gran Mastru Verdal. U waħda mill-aktar li rrid jiftaħar biha kien meta huwa ingħata il-kappell ta' kardinal u b'hekk kien sar prinċep tal-Knisja Kattolika. Il-kavalli Franċiż li kien imiss biex jintażel bħala Gran Mastru kien Alof da Winjakurt. Dan kellu jkun wieħed mill-aktar Gran Mastri li ħalla flus lill-istess ordni. Barra minn hekk kien ħallas ħafna proġetti matul is-snin li huwa dam Gran Mastru. Rabat ismu mal-wasla tal-ilma fil-Belt Valletta. Għalhekk aħna għadna nirreferu għal l-akwedott ta' Winjakurt. Kif ukoll ma' diversi torrijiet imdaqsa li huwa ħallas minn butu stess, ħalli jkun hemm difiża adekwata u aħjar maxtut tal-Gżejjer Maltin. Kien hemm imbagħad żewġ Gran Mastri wara xulxin li kienu mill-lingwa ta' Provenzja. U dawn kienu Antoine de Paul u Jean-Paul Lascaris de Castellar. L-ewwel wieħed għandu ismu marbut ma' raħal ġdid li uffiċjament kien ingħata l-isem ta' Casal Paola. Barra minn hekk għadna nistgħu naraw u nużaw il-palazz u l-ġonna ta' San Anton li kien il-palazz privat tiegħu. Lascaris imbagħad u aktar marbut mal-fatt li kien wieħed ċieħ u kellu wkoll il-problemi mal-kavalleri żgħażagħ u ma' xi uħud mill-Maltin minħabba r-restrizzjonijiet tiegħu waqt ċertu ċelebrazzjonijiet tal-Karnival. Dawn iż-żewġ Gran Mastri għandhom monument kull wieħed fil-Kappella tal-Lingwa ta' Provenzja li hemm fil-Knisja ta' San Ġwan. L-ewwel Gran Mastri infatt li ġew midfuna fil-Kappella Nazzjonali tagħhom. Annette de Clermont de Chateaugazan huwa Gran Mastru li ma tantx huwa magħruf minħabba l-fatt li dan kien mit ftit wara li kien laħaq. Dan kien membru tal-lingwa ta' Alvernja u fil-fatt il-monument tiegħu jinstab f'din il-kappella fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Adrien de Winjakurt kien membru tal-lingwa Franċiża u fi żminu kien seħħ il-famuż terremot li laqat lill-Isqallija u lill-Malta. Fis-seklu 18 membru wieħed biss kien intażel ħalli jkun Gran Mastru ta' Malta u li kien ġej mill-lingwa Franċiża, dan kien Emmanuel de Rohan Polduc. Dan kellu jkun il-Gran Mastru ta' qabel tal-aħħar, minħabba li warah kien laħaq il-Ġermanis Hompesh u Malta intilfet mill-kavalliri. Dan il-Gran Mastru de Rohan kien ipprova jagħti dehra aktar aħjar lill-istess ordni. Kien hemm fid-difiża ta' Malta wkoll billi bena l-Forti Tinje u anki hemm fi proġetti oħra billi joffra flus. Jinstab mitfun fil-Kappella ta' Franza fil-Knisja ta' San Ġwan. Barra minn hekk, dawn il-dettalji dwar il-Gran Mastri l-lingwi Franċiżi li kienu f'Malta ħallew diversi oġġetti oħra li jfakruna fil-preżenza tagħhom fostna. Jekk nagħtu ħalsa lejn il-bini li huma ħallew, nistgħu nibdew bil-birgu. Il-kavalleri kienu waqfu l-kwartieri tagħhom f'din il-belt hekk kif ġew f'Malta fis-sena 1530. Kien hemm ukoll dawk li bdew jibnu l-ewwel palazzi tagħhom. Fosthom kien hemm il-Bereċ. Dawn il-palazzi kellhom il-bżonn li jżommu fihom lill-kavalleri ta' dawn il-lingwi li jkunu qegħdin jgħixu hawn Malta. Fil-birgu minħabba n-nuqqas ta' spazju kif ukoll il-flus, il-bereċ tal-kavalleri ma tantx kienu kbar wisq. Iżda, fortunatament dak li għad fadal huwa interessanti. Lingwi ta' Provenzja u Alvernja kellhom binja waħda u kienu jagħmlu użu mill-istess bini minħabba diversi n-nuqqasijiet li kien hemm. iżda l-kavalieri Franċiżi kellhom il-berġa tagħhom, mibnija fi triq il-prinċipali tal-Kollakjo, u barra minn hekk kienet l-akbar waħda wkoll. Il-berġa ta' Franza hija interessanti, minħabba l-fatt li l-berġa Franċiża fil-Belt Valletta kienet waqgħet fil-gwerra li għaddiet u għalhekk ma tfadal xejn minnha. Din tal-birgu hija interessanti wkoll minħabba l-istil arkitettoniku. Għandha faċċata mdaqsa u barra minn hekk jidher li l-istil tal-bini tas-seklu 16 li kien komuni f'dak iż-żmien huwa prominenti. Il-kmamar minn ġewwa mhumiex daqshekk kbar għalkemm wieħed kien jifhem ukoll li spazju ma tantx kien hemm. It-taraġġ huwa interessanti. Il-berġa llum għadha wieqfa u qiegħda tkun irranġata ħalli tinfetaħ bħala mużew. Iżda, jekk issa nesqu lejn il-Belt Valletta, hemmhekk għandna fejn nimmirħu sew mat-toroq, ma' swar kif ukoll mal-irkejjen ta' din il-belt, biex inkunu nistgħu naraw id-diversi tifkirijiet tal-Kavalieri Franċiżi li hemm fiha. Bħala bereċ, il-Kavalieri Franċiżi kellhom tliet bereċ fil-Belt il-ġdida. Dawn kienu mdaqsin, iżda sfortunatament waħda biss għadha wieqfa. Dik ta' Franza, kif diġà semmejt, kienet waqgħet fi żmien il-gwerra. Din kienet tinstab fejn illum hemm il-bini tal-General Workers Union. Il-berġa kienet imdaqsa iżda l-faċċata tal-bini tagħha ma kien xejn speċjali. Matul is-snin li damu fil-Belt Valletta, il-Kavalieri Franċiżi qatt ma ħasbu ħalli jżejnu aħjar il-faċċata tal-berġa tagħhom. It-tieni berġa kienet dik ta' Alvernia. Anki din illum m'għadix tidher minħabba li nqerdet matul it-tieni gwerra dinjija. Din il-berġa kienet tinstab fejn illum hemm il-qorti fi triq ir-Repubblika. Il-bini kien kbir u ma' żmien jidher ukoll li kien hemm estensjoni oħra ma' dak oriġinali. Iżda bħala dekorazzjoni mal-faċċata kienet nieqsa wkoll, għax minn ritratti li għadhom jeżistu kienet tidher bħala faċċata ta' bini nieqes minn kull dekorazzjoni. It-tielet berġa Franċiża hija dik ta' Provenzja u din għadha wieqfa sal-ġunata tal-lum. Din il-berġa llum qiegħda tintuża bħala l-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija u fil-fatt hija wkoll l-isbaħ mit-tliet bereċ li kellhom il-Franċiżi fil-Belt Valletta. Għalkemm mibnija mill-Perit Malti Ġlor Mukassar, kien hemm ukoll żidiet matul is-snin ta' wara. U fil-fatt, lejn is-seklu 17 u l-bidu tas-seklu 18 kienet ġiet imsebħa kif naraw llum. Hawnhekk qegħdin naraw faċċata li hija simili ħafna għal dawk il-faċċati ta' palazzi Franċiżi li għadna naraw sal-ġurnata tal-lum f'Pariġi stess. It-twieqi għandhom id-dekorazzjonijiet tagħhom għalkemm mhumiex esaġerati. Il-bib prinċipali joffri wkoll sens ta' kobor u majestà. Barra minn hekk nistgħu nsemmu wkoll iż-żewġ knejjes li l-Kavalieri Franċiżi kienu bnew fil-Belt Valletta. Il-Kavalieri ta' Provenzja kellhom il-knisja tagħhom dik li hija ddedikata lil Santa Barbara. Din il-knisja għadha wieqfa u barra minn hekk għadha tintuża wkoll. Minħabba f'hekk wieħed għadu jista' japprezza din il-knisja żgħira iżda interessanti. Knisja ta' Santa Barbara tinstab ftit il fuq mill-berġa ta' Provenzja fi triq ir-Repubblika. Hawnhekk naraw faċċata li ġiet mutija din l-għamla mill-Perit Romano Carapecchia. Hija interessanti l-aktar minn ġewwa minħabba t-qassim tagħha u l-għamla ellittika tal-istess koppla. Bħala l-kwadru titulari tajjeb li jingħad li hawnhekk għandna biċċa xogħol tajba tal-pittur Franċiż Antoine Favre. Għalhekk qegħdin naraw li barra li din il-knisja kienet proprjetà tal-Kavalieri Franċiżi, anki l-istess titular huwa xogħol ta' artist Franċiż. Fil-fatt dan Favre kien għamel diversi snin jgħix f'Malta u minħabba f'hekk li huwa ħalla diversi kwadri kemm fi knejjes fil-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Arti u anki f'kollezzjonijiet dawk privati. Knisja Franċiża oħra kienet dik li hija magħrufa bħala l-Knisja tal-Madonna tal-Iż li tinstab fix-xatt tal-Belt Valletta. Din il-Knisja hija magħrufa ħafna minħabba li tidher sew meta wieħed ikun fil-gallerija li llum hemm fil-barakka ta' fuq. Tidher il-koppla kif ukoll il-kampnar uniku tal-Knisja. Din il-Knisja nbniet l-ewwel darba fi żmien il-Gran Mastru Alof Dawinjakurt u ma' żmien komplit tissebbaħ u anki titkabbar. Barra minnek hija dedikata lill-Madonna taħt id-devozzjoni li l-istess kavalieri kienu tan devoti leja. Wieħed mill-altari tal-ġnub huwa dedikat lill-re Franċiż Luigi li kien spiċċa dikjarat qaddis mill-Knisja Kattolika. Bħala kavalieri Franċiżi nistgħu nsemmu wkoll il-fatt li dawn kellhom responsabbiltajiet oħra barra dawk li kulħadd kien jieħu sehem fihom. Il-kap tal-lingwa Franċiża kien jieħu ħsieb l-isptar tal-Ordni. Dan l-isptar li kien magħruf bħala Sagra Infermerija kien wieħed mill-aktar taqsimiet importanti ta' dan l-istess ordni religjuż. Wieħed ma jistax jinsa li l-ordni kien twaqqaf bħala grupp ta' nies li jieħdu ħsieb u joffru l-għajnuna kollha tagħhom fl-isptarijiet. Kien għalhekk li kull meta kienu jidħlu f'xi post dejjem kienu kollhom bini rriservat bħala sptar. L-isptar tal-kavalieri kien ukoll l-akbar bini li huma qatt bnew fil-Belt Valletta. Dan ma kienx ifisser li kienu l-kavalieri Franċiżi biss li ħadu ħsieb li jkabru u jieħdu ħsieb l-isptar, iżda bħala l-kap suprem ta' dan l-isptar kien ikun dejjem il-kap tal-lingwa Franċiża. Fl-istess ħin, il-kap tal-lingwa ta' Provenzja kien jieħu ħsieb it-teżor tal-ordni. Bil-kelma teżor wieħed mhux qiegħed jifhem li jkun qiegħed jieħu ħsieb biss il-veru teżor tal-ordni, iżda kien ukoll il-bniedem responsabbli mill-flus tal-ordni. Għalhekk, l-istess ħlasijiet kienu jridu jsiru mill-uffiċċju tiegħu. Naturalment, il-kotba kollha kienu jinżammu wkoll taħt ir-responsabilità ta' dan il-persuna. Ma' żmien dan il-personaġġ kellu mibni għalih u għall-qadi tal-bżonnijiet tiegħu palazz imdaqqas. Li l-lum huwa magħruf bħala l-Kazino Malteze, il-Kazin Malti, li nsibu fi Triq ir-Repubblika. Laqegħdin insemmu palazzi tajjeb li nsemmu wkoll li kien hemm kavalieri Franċiżi. Li tant kienu sinjuri u mastess li ma kienux morju oħdu fil-berġa tal-lingwa tagħhom. Barra minn hekk dawn kienu ħassew il-bżonn li jmorru jibnu palazzi kbar u mdaqsin ukoll. Insemmu l-palazz tal-kavallir Jean-Jacques de Verdelen li kien wieħed mill-kapijiet tal-artillerija tal-ordni. Dan il-kavallir kellu l-palazz tiegħu fit-triq l-Arċisqof li jħares għal fuq il-misraħ tal-palazz tal-Grammastri. Minħabba li hemm imdaħħal fit-tiżjin tal-faċċata għasfur li jifforma parti mill-arma ta' dan il-kavallir, dan il-palazz ġi jissemma wkoll bħala il-palazz tal-Asafar, jew tal-Ħammim. Hemm palazz ieħor, aktar l-isfel, fit-Triq ir-Repubblika, li għadu magħruf bl-isem tal-kavallir li kien waqfu. Dan huwa magħruf bħala l-palazz della Sal. Din il-familja kellha diversi membri tagħha li kienu daħlu kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Barra minn hekk, tajjeb li niftakru wkoll li din il-familja kellha wkoll qaddis fil-familja. U għalhekk nistgħu nifhmu aħjar il-kwalitajiet ta' din il-familja Franċiża. Waħda mill-isbaħ faċċati ta' djar privati ta' kavallieri li nsibu fil-Belt Valletta u li sfortunatament ma tantx hija magħrufa hija dejk li hemm fit-triq nofsinhar, faċċata tal-Genoa Workers Union. Dan ifisser li din kienet oriġinarjament faċċata tal-berġa ta' Franza stess. Il-palazz kien tal-familja de Mandol. Il-membri ta' din il-familja mhux biss kienu rinomati fiħdan l-ordni, iżda kienu għamlu isem għalihom u għall-istess familja b'ħidmiethom fil-flotta tal-ordni ta' San Ġwan. Il-faċċata hija ferm sabiħa u ddekorata kif wieħed jistenna li tkun faċċata ta' dar tas-seklu 18. Barra minn hekk għandek xogħol ferm sabiħ, kemm fid-dettall tad-dekorazzjoni kif ukoll kif numma magħmulin l-istess gallariji. Minn dawn id-dettalji wieħed jista' għalhekk jifhem kemm hemm informazzjoni mxerda mat-toroq tal-Belt Valletta li jfakruna fil-preżenza tal-kavalieri Franċiżi f'Malta. Dan ma jfissirx li ħlief fil-Belt Valletta m'hemmx minn dawn iftalijiet jew inkella tifkiriet. Wieħed irid jiftakar ukoll li matul is-sekli li jagħmlu fostna l-kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan mijiet kienu il-personaġġi Franċiżi li waqfu hawn inkella rabtu isimhom hawnhekk ukoll. niftakru li kien hemm artisti li ġew f'Malta u għexu fostna. Semmenna tiġalli l-Antoine Favre, Franċiż, li mhux biss għex Malta għal tul ta' żmien talli kien ħalla diversi kwadri f'knejjes u f'diversi kollezzjonijiet oħra li għadna sal-ġurnata tal-lum niftaħru bihom. Barra minn hekk nistgħu nsemmu wkoll periti. L-aktar periti li huma magħrufa li ġew Malta u li ħallew diversi xogħlijiet huma dawk li għandhom x'jaqsmu mat-tieni perjodu biex ngħidu hekk tal-kavalliri f'Malta. Kien hemm il-perit Mederico Blondel, li barra li kien ħaħsib li jara li swal li kien hemm ippjanati jsiru kif suppost, kien involva ruħu wkoll f'diversi proġetti. B'hekk nafu li hemm numru ta' bini u knejjes li jinbnew fuq il-pjanti tiegħu. Kien hemm ukoll il-perit militari Tinier, li kien ġi Malta ma' numru ta' periti oħra u għamlu diversi rakkomandazzjonijiet. Fost il-ħafna periti li kellu miegħu kien hemm François de Mondion, li mhux talli ħadem f'Malta talli spiċċa jgħix hawnhekk u anke ħalla diversi bini ferm impressjonanti li kienu ġew iddiżinjati minnu. Lil Mondion norbtuh ukoll mal-Forti Manuel fejn fil-fatt jinstab mitfun fil-kripta tal-Knisja li hemm fil-misraħ tal-istess fortizza. Barra minn hekk, il-kummerċ li kien isim ma' Franza matul il-perjodu tal-kavalliri f'Malta kien wieħed kbir, kien wieħed ukoll importanti. Dan kien ifisser li apparti l-kavalliri u n-nies Franċiżi li kienu joqogħdu f'Malta, kien hemm ukoll ħafna kuntatt bejn il-Maltin u l-kultura Franċiża fl-istess Franza. Dan nista' narah ukoll jekk niftakru u nsemmu lil Michel Anton Vassalli. Dan mhux biss kellu idejat imnebħin minn dak Franċiżi tas-seklu 18. Talli kien hemm li mar biex jisken wara l-istess Napoleon kien l-ewwel rebaħ u mbagħad tilef fil-Gżejjer Maltin fis-seklu 18. Naturalment, fil-bidu tas-seklu 19, Michel Anton Vassalli rritorna lura lejn Malta. U l-idejat Franċiżi tal-aħħar tas-seklu 18 kienu għadhom ħajjin f'moħħu. Il-preżenza tal-kavalieri Franċiżi f'Malta u naturalment l-influenza tagħhom fuq il-gżejjer u l-abitanti Maltin u ma ferm aktar minn dan imsemmi hawn fuq. Iżda bħala ħalsa ħafifa lejn id-diversi aspetti, dawn huma biżejjed biex joffrulna stampa żgħira ta' xi ħaġa ferm akbar. U dak kien il-programma tal-lum Archivium Militensium. Programma fejn xtaqt nuri diversi aspetti tal-kavallieri Franċiżi f'Malta li naturalment kif għad fil-konklużjoni tiegħi ma kienux kollha. Għad hemm ħafna fuq xi wieħed x'jista' jitkellem. Iżda almenu dawk kienu dejat ftit ħsibijiet dwar il-preżenza tal-kavallieri Franċiżi f'Malta. Sakemm naġgħu niltaqgħu Vincent Zamiti selmilkom.